de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Dar aceștia erau mai mai vizibili, îi cunoșteau multă lume, erau mai clar și mai direct în cuvânt, mai clar, nu în sensul cu claritatea cuvintelor Sfântului Ioan, erau mai puține, și mai pretutindeni se auzea de ei și peste tot propăzuiau și susțineau cuvântul lui Dumnezeu și erau cunoscuți ca erau cunoscuți de toată lumea care atunci își vrea să cunoască creștinismul ca cei mai deosebiți. Și amândoi, la un moment dat, unul propăduind prin Antiohia și în toate alții, în alte părți, altul celălalt în alte părți, au ajuns la un moment dat la o mică neînțelegere între ei, între Sfântul Petru și Sfântul Pavel, legat de cum trebuie să se țină și cât trebuie să se țină din legea Vechiului Testament în noile comunități creștine. Cât trebuie să mai se țină din Vechiul Testament. Și Petru, Verhovnicul Apostol, ca și mai bătrân și mai în vârstă și mai hotărât dintre ei, susținea că trebuie să se țină mai ales tăierea împrejur care se făcea de pe vremea lui Avram și era legământul lui Dumnezeu cu Avram și alte câteva lucruri pe care făcătea că e bine să se țină în continuare și anumite legi și rânduieli din Vechiul Testament, dar mai ales era vorba de tăierea împrejur, pentru că foarte mulți dintre cei care treceau erau izraeliți, în același timp erau și făgâni și acum izraeliții prin fire și prin naștere erau tăiați împrejur, noi veniți, nu se știa acum cum să fie primiți. Trebuie să trebuie să fie tăiat și împrejur sau să nu fie tăiat împrejur. Și au început discuții, au început neînțelegeri în comunitățile creștine. Unii dintre evrei care au trecut la creștinism susținut sus și tare că trebuie și aceștia să fie tăiați împrejur. Și aceștia care susțineau și chiar aduceau argumente teologice s-au numit iudaizanți. Cei care încercau să impună și legea Vechiului Testament și cumva să o împace așa, analizând în același timp și legea Vechiului Testament și legea Noului Testament, nevăzând legea Noului Testament și cuvântul Noului Testament ca o împlinire și desăvârșire a Vechiului Testament și văzându-l ca împreună lucrător și împreună viitor. Ca și mai zice, cel ce ajunge la facultate trebuie să se joace continuare și cu jucăriile copiilor. N-a fost rău că s-a jucat acela la vremea potrivită cu jucăriile și a fost la grădiniță, dar aceea a trecut și iată toate s-au făcut noi și altceva ne cere acum Dumnezeu, nefiind acelea rele, cele ce au fost. N-au fost rele, dar au fost la timpul lor. Aceasta vrea cumva să explice Sfântul Apostol Pavel, fariseu din farisei, din neamul Beniamin, vestit încă de mult din salmi de Sfântul Apostol, de Sfântul David, prorocul, când zice mulțimea care mergea spre casă Dumnezeu și zice că înainte mergeau fecioară văzini din pane și facea mulți, mulți necăpeteni de poporului și se spune multe categorii dintre cei care merg și de fapt descria biserica. Descria biserica care va să fie biserica cea vie și zice iar în mijlocul lor pe Beniamin cel mai tânăr în uimire. Și acest Beniamin de care se zice acolo și nu înțelegem de ce este pus Beniamin de către David se împlinește mai târziu pentru că în mijlocul bisericii l-a așezat Dumnezeu pe Pavel din neamul lui Beniamin, adică din seminția lui Beniamin, din fiul lui Iacov și cel mai tânăr dintre apostoli, în sensul că a fost ales ultimul de pe Hristos, cel mai tânăr în uimire, amintind în același timp de uimirea de care el însuși povestește că a fost dus în al treilea cer, nu știe în trup, nu știe în afară de trup, nu știe, dar știe ce a văzut și ce a auzit și a auzit cuvinte de nespus care nu se cuvine omului să rostească. Și aceasta probabil a avut o influență majoră în viața lui și aceasta și întâlnirea cu Hristos și multe altele. Și de fapt, până la urmă, aceste întâlniri cu Hristos, aceste uimiri, pentru că cum credeți că era Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului, când el cu câtă râvnă, crezând în vechea legii, legea Vechiului Testament, în înțelesul ei literar, în înțelesul ei formal, nu duhovnicesc, mergea să prinde creștinii în Damasc, să-i bagi în închisoare, să-i omoară dacă este nevoie ca slujitor al templului, ca slujbaș al cărților cel mare de la Ierusalim, el mergea cu râvnă mare, cerând el voie să meargă și cu câtă hotărâre și cu câtă siguranță avea că face bine în ceea ce face, el care era din școala lui Gamaliel, el care nu se îndoia că face bine ce face. El știa clar că face bine și că pur și simplu stârpește o erezie care dezbină iudaism. Asta credea el. Și cu câtă râvnă mergea el și drumul Damascului, se întâlnește cu Hristos, cază de pe calul său, orbește, solzi și se așează pe ochi, încât nu mai vede, și aude cuvintele lui Hristos: Paule, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Paul s-a numit mai târziu, când a creștinat un guvernator roman mare, cunoscut, Paul se numea, el l-a creștinat prin cuvântul lui și prin discuțiile cu el, și atât de vestit era acel guvernator și atât de mare a fost răsunetul creștinării unei asemenea personalități romane, încât cei care vreau să-l numească ziceau: cel care l-a convertit pe Paulus. Nu știau numele bine. El era un fariseu, ca toți fariseii. Nu era un cunoscut între iudei, foarte cunoscut. Și atunci i-a rămas numele Paulus. Paul, adică până la urmă i-a rămas numele după cel pe care l-a convertit el, pentru că oamenii nu l-au știut după Saul, ci l-au știut după Paul. Și cred că s-a și bucurat Sfântul Apostol Paul de aceasta, pentru că vrea să uită de Saul cel vechi, care prindea creștinii și prigonea și prigonea închisor și prigonea biserică Dumnezeu. Și Dumnezeu îl întâmpină pe cale și îi zice: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și fără să ieși, stai cu celul în țepușă. Și el zice: cine ești, Doamne? Ca să te cunosc, ca să mă simt eu. Deci eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl prigonești. Și toate celelalte. Și ce uimire trebuie să-și fost în inima și mintea lui Pavel atunci când a auzit aceasta. Că tot ce credea el, că ceea ce credea el că e bun lucru ce face el, e de fapt rău. Era într-o uimire, n-a putut să se dumirească. Aia a trebuit câteva zile în orbire să stea până a ajuns la Damasc și acolo a fost botezat de Anania, preotul, și au căzut ochii aceștia, solzi de pe ochi, și a văzut din nou. Ca și cum toată acea perioadă a fost o uimire pentru el, cred că cu greu s-a dumit zilele acelea ce a fost cu el și s-a întâmplat. Și după aceea, această uimire a întâlnirii cu Hristos, pentru că asta e cea mai mare uimire până la urmă, cea mai mare, și această uimire a vederii lucrurilor care sunt mai presus de lume, i-a trebuit o viață și o lume ca să mărturisească între oameni. O lume întreagă a auzit acele clipe, acele momente ale întâlnirii sale cu Hristos, mărturisite între oameni, mărturisite cu atâta putere, cu atâta credință, cu atâta hotărâre. Ei, acesta venea ultimul dintre apostoli, neales de Hristos atunci văzut cu ei. Nu a fost cu ei de față când au ales a fost pe Hristos pe cei 12. Paul era, cine știe, era învățător prin școala lui Gamaliel și fariseu. Și mai târziu ales, pe când aceștia n-au văzut, pe când aceștia n-au cunoscut, l-a ales Hristos pe cale, pe drumul Damascului și i-a zis lui Anania, preotul: vine la tine unul Saul, tu te înghești în terminarea lui și botează-l, pentru că acesta este vasul meu și-l ales, apostolul neamurilor și care va propodi neamurilor. Acesta l-a lăsește Dumnezeu, l-a ales apostol, ca și pe ceilalți. Și ce uimire trebuie să fie și pentru Petru și pentru aceștia, că a apărut, iată, a scos Dumnezeu dintre vrăjmașii lui, a scos cel mai mare propăduitor între neamuri al lui Hristos. Și Petru, fiind evreu, cunoscător mai puțin al legii în detalii, cum îl cunoștea Pavel, a zis, trebuie totuși, ca un respect așa față de legea în care a stat, să ținem și rânduiala asta. Nu le spuse Hristos dacă mai trebuie sau nu mai trebuie să țină rânduiala asta cât era împrejur și alte câteva legi. Și a zis, trebuie să ținem și pe aceasta. Pavel, cunoscător mai adânc al legii lui Dumnezeu, care s-a uimit de această întâlnire cu Dumnezeu și pe drumul Damascului, dar și văzând cele ce le-a văzut acolo în ceruri, el a cunoscut și a înțeles și l-a făcut Dumnezeu vas ales al legii lui și al cuvântului lui și a cunoscut lucrurile mai adânc. Cunoscător bun al legii, a înțeles dintr-o dată, și dacă o să citiți, o să vedeți și la evrei, în epistola către evrei și în epistola către romani, o să vedeți cât de bine înțelege Sfântul Apostol Pavel rostul legii și pentru ce a fost dată legea și care a fost rostul ei dat de Dumnezeu. Și ajunge să numească legea blestemul legii, cel și ne-a scăpat pe noi din blestemul legii. Și cuvânt pe care îl zicem și noi când venim preoții dimineața și ne închinăm în fața icoanei Mântuitorului, zicem: tu ce te-ai răstignit pe blestem, și mai târziu zice și la proscomidie, și ne-ai scăpat pe noi din blestemul legii. Cuvânt folosit de Sfântul Apostol Pavel, ne luăm de la Sfântul Apostol Pavel, a înțeles că Dumnezeu a pus ca o povară grea pe umerii omului legea, cu toate micile ei interdicții și marile interdicții pe care atât de greu era să le ții, încât deveneau pentru tine o povară de nespus dar toate erau puse de Dumnezeu pentru ca omul să înțeleagă că nu poate singur să se curățească. Nu poate țin legea care l-ar curăți, dacă ar urma o desăvârșit, într-o anumită măsură l-ar curăți, dar nici măcar acea curățire fructească, acea curățire a părții afective a sufletului, a părții trupești a sufletului, nu o poate face. Nici măcar aceea nu poate urma, dar Duhul să-și-l curețe, dar sufletul său să-și-l umple de lumina dumnezeiască, așa asta chiar nu poate. Și așa s-a dat Dumnezeu ca să înțeleagă că nu poate singur și că numai Dumnezeu poate să-l ajute. Și atunci Sfântul Pavel a văzut altfel rostul legii, a înțeles-o altfel. Și Sfântul Pavel nu cerea celor care veneau dintre neamuri să țină legea iudaică, să țină vechile legi ale Dumnezeu care se împlinise în legile noi, dați în Mântuitorul, să țină tăierea împrejurii și celelalte, pe când Petru încă nu știa bine ce să zică și a zis să ține, ca un fel de respect, ca un fel de rânduială, pentru că el mersese cu Hristos în templu, se rugase cu Hristos în templu, nu știa încă bine. Uite că el peste care coborâse Duhul Sfânt la Rusalii, uite că Dumnezeu nu i-a schimbat mintea și l-a lăsat și cu ale lui, și cu gândurile lui, și cu nelămurile lui, și l-a lămurit în timp, și cu măsură, și cu înțelegere. Și împotriva acestui verhovnic al apostolului a stat Pavel, ultimul venit, cel mai tânăr în uimire, fiul lui Veniamin, care zicea, nu trebuie să ținem nimic din lege. Nu trebuie să ținem tăierea împrejur, ci trebuie să ținem legea așa nouă. Și s-a minunat Petru că îi stă lui în față, Pavel, de care auzise lucruri mari. Și îl slăvea pe Dumnezeu și îl iubea mult pe Pavel, să știți, îl iubea mult, ca un vas nou ales de Dumnezeu, ca pe propovăditorul în fața neamurilor. Și au fost mai multe discuții între ei în care au încercat să lămurească sfârșită la acel sinod din anul 50 al apostolilor, adunându-se toți în Ierusalim și unde zic ei că părutul Duhului Sfânt și nouă, că din legea cea veche să nu se țină decât câteva lucruri foarte mici legate de strânare și de tăierea animalelor și mâncarea sângelui de animale, iar restul să nu se țină, iar restul să se țină după legea cea nouă. Și a dat dreptate lui Pavel. Nu știm ce era apostoli, ce ziceau, dar au dat dreptate lui Pavel sfătuit de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, nu după capul lor. Și s-au împăcat, nu erau certați, dar era această dispută, nu știau ce să zică. Și s-au îmbrățișat și s-au iubit până la sfârșit Sfântul Petru și Pavel, dar ca nu cumva să rămână în ideea și în mintea oamenilor și în mintea comunităților și a creștinilor că cine știe că cei doi au fost o supărare sau că cei doi omenește ca între doi oameni fără de Dumnezeu și fără cunoașterea lucrurilor dumnezeiești a rămas gândire sau supărare, ca nu cumva să se creadă vreodată că aceștia nu de dragul lui Dumnezeu și nu de bucuria credinței s-au înfățat puțin în cuvânt neștiind ce să zică, fiecare zicând într-un fel, celălalt zicând într-un fel. Și la sfârșit, Petru s-a smerit, a zis, așa este, cum zice Pavel, fratele Pavel, în lumea, și crezând acestea, l-a iubit și mai mult, poate, văzând cum lucrează Dumnezeu din acesta, și pentru aceasta se prăzunesc ei în aceeași zi. Pentru aceasta se prăzunesc ei în aceeași zi, ca nu cumva să rămână în mintea oamenilor, mai ales că în vechime se știa despre această dispută. Acum creștini nu prea mai știu, decât cei ce citesc cu atenție faptele apostolilor și epistolul lui Pavel, dar ceilalți nu știu de toate aceste dispute și tot ce a însemnat atunci până s-au lămurit lucrurile, până când Hristos și Duhul Sfânt a vorbit și ne-a lămurit pe noi întru toate. Și pentru aceasta se prăznuiește, se văturesc în aceeași zi, aceștia n-au murit în aceeași zi, au murit, s-a întâmplat să moară în același oraș, în Roma, dar n-au murit în aceeași zi. Unul a murit ca un ca unul ce se socotea că nu este cetățean roman și atunci a fost ucis într-o moarte mai urâtă, la care erau supuși cei care nu erau cetățeni romani, cei care erau slavi, cei care... Aceasta era răstignirea. Era socotită moarte urâtă, moarte groaznică, grea, în care murea încet, cu orele, uneori zile întregi și te chinuiai mult și pentru aceasta erau așa uciși cei care nu erau cetățeni romani. Iar cetățenii romani li se rezerva dacă făcuseră lucruri care erau vrednice de moarte, să fie uciși în această tăiere a capului, care a făcut moarte ușoară, adică grabnică, fără să simți durere prea mult sau prea mare. Și Petru, în dragostea lui față de Dumnezeu, el care totdeauna a simțit că a greșit atunci când s-a încrezut în sine și a zis, nu mă voi lepăda eu de tine, eu cu tine voi muri, cu tine voi fi închisoare, cu tine voi fi pretutindeni. Și până la urmă s-a lepădat în noaptea aceea și Și parcă simțim dorul și dragostea Sfântului Apostol Petru și atunci când a plâns pentru Hristos, până când i s-a arătat Hristos în viață, și atunci când și s-a spus în casa lui de rușine și de rușinea lui în fața lui Dumnezeu. Și acolo i s-a arătat Hristos în casa lui. Și atunci când l-au văzut la malul lacului Tiberiadei și a sărit el mai repede decât toți ceilalți, mi se pare pildă desăvârșită de urmat pentru cei dintre noi care cădem în păcat, care greșim. Că iată, el este, într-un fel, Petru este opusul lui Adam din rai, care a greșit, a știut că a greșit, a văzut urmările greșelii, dar s-a ascuns și a așteptat să-l caute Dumnezeu, s-a așteptat să-și găsească motive de îndreptățire și și-a găsit motive de îndreptățire și s-a prefăcut că nu înțelege de ce-l caută Dumnezeu. A fost o multă prefăcătorie și multă ascundere de sine și ascundere de Dumnezeu la Adam. Pe când la Petru vedem acolo la malul lacului Tiberiadei că el, care s-ar fi rușinat și era rușine de Hristos că a făcut ce a făcut, dar nu a transformat această rușine în îndepărtare de Dumnezeu, ci el, care se socotea cel mai nevrednic dintre ei să mai fie numit apostol, că de aceea și Mântuitorul zice femeilor nenorocite, merge și spune apostolilor și lui Petru, ucenicilor mei, și lui Petru, adică acestea care a căzut din apostolat, din lepădare, și lui să-i ziceți. Nu zice acestora și celui mai deosebit dintre voi lui Petru. Nu. În interesul acesta și lui Petru spune-ți că a înviat Hristos și toate celelalte. Și acesta care se socotea nevrednic și care l-a văzut pe Mântuitorul pe malul lacului Tiberiade, a făcut opus, ceva cu totul opus lui Adam. În loc să se ascundă, să se pună pe fundul bărcii, să zică, nu sunt aici, duceți-mă în altă parte, faceți ceva, mergeți voi, vorbiți cu el, mijlociți pentru mine. El a sărit alt haina și parcă nu este o râvnă fără măsură. Că am zis, uite, râvnă fără măsură, s-a aruncat în apă, nu putea să mai stea puțin. Până când vlâsleau până acolo la mal, că nu era departe, la 200 de coți, adică 100 și ceva de metri. Și a trebuit el să se arunce în apă, să fugă repede, așa. De ce? Și era râvnă, într-adevăr, dar nu fără măsură. Și nici ce se dovedește că el nu era fără măsură? Fără măsură ar fi fost ca așa dezbrăcat, doar la brâu, prins puțin, să se arunce așa în apă și să înfățișeze în fața Mântuitorului. Dar aici arată că el respecta pe Mântuitorul, nu putea oricum să se înfățișeze Mântuitorului. Nu vrea oricum. Nu putea, îl cinstea. Și s-a îmbrăcat în haină și a luat haina pe el. A mai avut el timp și s-a gândit totuși cu rușine. Cum voi făcea așa în față? Nu. Și-a luat haina pe el și a sărit în apă și s-a dus. Deși notătorii se știu că nu îți iei haina înainte de a sări în apă, ci invers, o dai jos. Dar el, de dragul lui Hristos și de rușine, așa că cum se înfățișeze, dar cu grăbire s-a dus și nu știm ce a vorbit cu Hristos până au venit ceilalți. Ioan zice și când au ajuns la mal, că el era acolo în corabie. Am văzut jeratic și pește pus deasupra, până au ajuns ei, zice, în 5 minute, cât le-a trebuit, ce-o fi vorbit oare Petru cu Hristos? Oare nu i-a fi cerut iertare lui Dumnezeu? Nu știu. Ce-o fi zis Petru? Dar cu siguranță asta a vrut, asta a cerut. Pentru asta a fugit înainte de Dumnezeu cu dragoste. Poate i-a fi spus cât de mult îl iubește pe Dumnezeu și că cine știe ce-a zis? În așa fel încât Mântuitorul zice, Petre, mă iubești tu pe mine? Mai mult decât aceștia. De ce mai mult decât aceștia? Noi zicem, deci el e mai deosebit ca ceilalți. Nu e mai deosebit. Și îi zice mai mult decât aceștia, pentru că Mântuitorul zicea lui Simon, Simone prost, îi zice, Simone, spune-mi, dacă un om are 50 de drahme, datorie, și altul are 500, și stăpânul la care sunt dator cei doi, le ia pe amândoi. Care dintre cei doi îi va iubi mai mult pe stăpân? Îi va iubi mai mult pe stăpân. Și Simon a zis, bănuiesc că cel care avea datorie mai mare, cel cu 500, îl va iubi mai mult. Și a zis, Mântuitorul, bine ai zis tu. Și aici împlinește cuvântul. Petru era dator, se simțea dator. Pentru că era cumva, acum era dator să iubească mai mult de Hristos, pentru că el a văzut că el, cu toată urăciunea și tot ce a făcut el și cu toată lepădarea lui din noaptea aceea, cea mai grea noapte, a joii cele mari pe vinerea cea mare, el s-a lepădat de Hristos și totuși Hristos a primit și totuși Hristos a venit la el personal atunci, în ziua învierii. Și pe cum să nu se simte omul acesta cel mai înăturat, să iubească și mai mult? El trebuia să iubească și mai mult, să dovedească această iubire și mai mare, pentru că Hristos a iertat și mai mult decât celorlalți. Ceilalți s-au dat la o parte, dar nu s-au lepădat. Și de aceea zici, mă iubești de mine mai mult decât aceștia, am înțeles acesta. Nu că aceștia sunt mai pe jos, în rangul 2 de ucenici.
Nu, nici în caz.
Ei, acesta era Sfântul Apostol Petru, răbnitor, dar cu măsură și cu înțelegere și cu înțelepciune. Celălalt era Pavel, cel mai tânăr, în uimire, cel mai tânăr, adică ales ultimul dintre apostoli, către Hristos însuși, și care, cum am zis, s-a uimit, văzând cerurile deschise și până la întâilea cer, urcând și cunoscându-se Dumnezeu pe drumul Damascului, și n-a ajuns o viață întreagă să mărturisească această clipă între ei. Și sunt prăzniți, cum am spus, împreună, pentru ca niciodată nimeni să nu zică că, iată, aceștia s-au supărat, aceștia s-au mâniat unul cu altul și nu, nu este adevărat. S-au iubit și au fost apostoli de sfârșit a iubirii lui Dumnezeu. Păi putea Pavel să zică vreodată imnul dragostei dumnezeiești, să zică el imnul dragostei dumnezeiești, dragostea toate le iartă, toate le îndrăgește, nu vede rău și toate celelalte, și să nu-l iubească el pe Petru. Petru, să nu-l iubească. Putea Petru să vorbească de omul ascuns al inimii, să vorbească de cele, zice, noi care am stat la masă cu Hristos după înviere, spunea. El care vorbea de lucrurile tainice lui Dumnezeu, el care cu acea râvnă îl căuta Dumnezeu să nu iubească pe Pavel, putea să aibă mici invidii și orgolii când a văzut el și a cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Nu, nu. Acestea nu mai sunt între acești oameni. Aceste răutăți omenești nu se mai sfârșuiesc între acești oameni care l-au cunoscut pe Hristos. De aceea sunt prăzniți, dar sunt prăzniți, am zis, și pentru că sunt vârfurile apostolilor prin propovăduire și activitatea lor vie pe care au avut-o, și prin ei sunt prăzniți toți apostolii. De aceea, să știți, acest post, și cu acestea voi încheia, acest post este închinat în mod special tuturor apostolilor. Este numit apostol, acest post este numit postul Sfinților Petru și Pavel, pentru că ei sunt mai mari și mai cunoscuți și se știe când au murit și unde, și oamenii au cinstit în mod mai deosebit. Dar toți sunt cinstiți, dovadă că a doua zi, mâine, sunt cinstiți toți apostolii. Mâine se prăznesc soborul tuturor Sfinților Apostoli. Cu aceștia nu trebuie să încheie postul. Și prin apostoli sunt prăzniți toți martirii, toți mucenicii, toți cei ce au murit pentru Hristos. Pentru că în afară de Ioan Evanghelistul, toți au murit pentru Hristos. Care dovadă mai mare este pentru toți cei care acum se îndoiesc de existența Mântuitorului? Sunt care astăzi se îndoiesc de existența Mântuitorului, spun că e o poveste. Ce dovadă mai mare ca și mai vie că ceea ce a spus Mântuitorul e adevăr, că Mântuitorul a existat cu adevărat, că aceste vârfe ale sfârșitului de mileniu și de veac și începutului de alt veac și de mileniu sunt chiar vârfe și răutăți și sticăciuni ale minții omului. Ce dovadă mai mare decât că toți acești oameni, pescari, oameni simpli, vameși, farisei, cum era Pavel, și-au lăsat casa, masa, părinți, frați, surori, oameni simpli care nu ieșau din, nu știu peste de câte ori o fie și din perimetru mării lui Tiberiade, micului lac, din Galileea și unde s-a fi dus, cât de departe s-a fi dus. Și câte rușine aveau oamenii aceștia simpli. Își vedeau de treburile lor, își vedeau de viața lor, ce să propodească ei, ce să spună ei. Și acești oameni simpli au ajuns să umble prin țări îndepărtate, începând din India până în Britania, din Galia până în nordul Africii și până în Etiopia, în jos. Aceștia. Păi ce dovadă mai mare că aceștia au cunoscut ceva care i-a depășit cu totul, care i-a mobilizat, care i-a făcut să fie mai vii decât puteau să fie, să se gândească ei vreodată că pot fi, ca să umble, să provodească pretutindeni. Și ce dovadă mai mare că ceea ce provodeau era adevărul și nu era o iluzie și o autosugestie masă și nu era o poveste, era că acești oameni și-au dat toți, separat unul de altul, nu încurajându-se unul pe altul, zicând, hai, uite, am murit și eu, mor și tu, uite, mi s-a tăiat mie mâna, hai, rabdă și tu. Să zici, păi, s-au încurajat, vrei, și-au murit așa, cu morunele. Cu fac unii oameni și se ajung să auzim în anumite secte în care se sinucid în grup sau în care se încurajează până în ultima clipă, sau cum a făcut evreii la Masada, unde încurajându-se unii pe alții s-au sinucis înainte de a fi cuceriți de romani, sau au fost uciși, s-au ucis între ei ca să nu-i prindă zi. N-a fost așa ceva. N-a fost nimic omenesc, n-a fost nimic de iluzie. Ci a fost ca fiecare singur, Matei în Etiopia singur, cu mărturia lui Hristos pe buzele lui a murit, răbdând să fie ars în mijlocul lemnelor și să moară acolo în focul acela, decât să se lepe grăjoasă de ceea ce spusese. Toma în India, alți pretutindeni, Andrei la Patras, răstignit o curge de formă de X, și alții și alții și toți singuri înainte de Dumnezeu, singuri înainte de Dumnezeu, nu s-au lepădat de Hristos. Și Petru, atâta râs n-a avut și dragoste și amintire de răul pe care îl făcuse el în noaptea aceea, încât și moartea a zis că nu-i vrednic să moară ca Hristos pe cruce. Și au rugat pe aceia care s-au distrat și el au ascultat. Pentru că probabil nu mai răsmiseră pe nimeni cu capul în jos. Era o umilire a umilirii, că era o umilire în sine să trăsinească, asta era mai mult decât. Și atunci s-au distrat să-l îngroape cu capul în jos, să-l răsmiască cu capul în jos, pentru că el a zis că nu-i vrednic să stea el cum a stat Hristos pe cruce. Iată cum cinstea. De atunci, până și chipul acesta a răsmiut Hristos. Că zic unii astăzi, că ce cinstim noi crucea? Iată că Petru cinstea până și chipul acesta al răstignirii lui Hristos. Cum a fost răstignit Hristos, pentru că era sfânt. Chipul în care a stat Hristos pe cruce. Forma aceasta a crucii până la urmă. Și crucea în sine devenea sfântă pentru sine, pentru că Hristos a stat pe ea, Hristos a cințit-o. Și ea a zis, eu vreau să fiu răstignit cu capul jos. Pentru că nu sunt vrednic să fiu asemenea lui Hristos. Și așa a fost răstignit. Dumnezeu să ne ajute să ne
să zicem toți din tot sufletul și din tot sufletul nostru.